Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Halo!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Tad gaidām jūsu zvanus. Telefona numurs 67222888, otrs numurs ir 67225599, izmantojiet arī WhatsApp numuri 25660440, tas ir caur ko var sūtīt mums, nu, protams, arī caur mājas lapu sūtot savu ziņu. Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Es tikko nesen skatījos pa televizoru Latvijas, parādīju tos piecus kaut kā aizturētos, it kā viņi bijuši apcietināti. Pēc tam palaisti vaļā, ir kā to tiesnes arī parādīja. Vajadzētu painteresēties, kas tie tur, kas tur pa lietu ir. Nevar kaut kādu raidījumu uztaisīt.
Aizturētie par ko? Jo, nu, droši vien, ka var būt dažādas situācijas.
Spiegošana, kaut kādi jauni cilvēki bija spiegojuši kaut ko. Viņi kaut ko viņi bija spiegojuši Latvijā.
Par spiegošanu, jā, jūs sakāt?
Jā, jā, tas tiesnesi parādīja arī. Bet vajadzētu paaicināt, ko viņi tur spiegojuši un kas viņus atlaidz un atlaidz tā vaļā par kaut kādu drošības naudu.
Ok. Mums te kolēģi saka, ka būs augstākās tiesas priekšsēdētājs, varēsit uzdot arī savu jautājumu. Es redzu arī to kritiku, kas ir bijusi tiesas virzienā gan no ģenerāla prokuratūras, gan arī ne tikai. Tā kā es domāju, ka mums ko jautāt arī būs. Eiropas parlamenta komitejā savukārt skatīts ir Krievijas pilsoņu jautājums, tā mums te viens klausītājs raksta Latvijā, un tur savu roku pielikusi ir Saskaņa un Ušakovs. Žurnālisti arī šo varētu papētīt sīkāk un dot informāciju. Re, mums jau ir vairāki rosinājumi no jums. Halo!
Labdien!
Labdien!
Šeit jūs traucē Latvijas pilsoņu. Jau kas ir trešajā paudzē latvieti un visu savu mūžu bijusi. Man ir latviešu tautai tāds lūgums, vai tiešām mēs esam tik tālu nodzīvojušies, ka mums vairs neko no vienas puses nevajag. Rūpnīcu treiliņos nevajag, vēja parkus nevajag, darba vietas nevajag, bet gribam, lai naudas būtu medicīnai, izglītībai un celt kultūras pieminekļus, lai to padomātu latviešu tauta.
Paldies par aicinājumu. Jā, redzam, ka tās mūžīgās problēmas, kuras mums rodas tik līdz tuvāk pie mājām, kaut kas ir, neraugoties uz visu plānojumu, rodas tā kā rodas. Studentiem aizliedz izmantot materiālus krievu valodā malači. Kad aizlieksim izmantot Mendeļējeva periodisko sistēmu? Tas viens klausītājs. Kāpēc ir izmantot materiālus krievu valodā aizliedz, es nezinu, es domāju, katrs jau lieto pa savām tik daudz, ka man liekas, ka lielākā daļa studenti, vismaz tie, kas latviešu studenti, mums tā krievu valodā vairs nerunā, un tur neko nav spējīgi izmantot. Vismaz man tāds priekšstats skatoties uz to. Zvans, jālūdzum?
Es pa tiem tiesnešiem.
Jā.
Man tāds aizdoms, neaizdoms tāds secinājums. Es sen jau to skatījos, ka... Tie tiesneši savu priekšstādātāji izvēlas tādu miera miku pirms pensijas, kuram ļauj nodzīvot līdz pensijai mierīgi, un viņš runcis sēž un gaida pensiju un pēlēs dar, ko grib, un viens ne otrs. Tur vajadzētu līdak ielaist, nu, tā kā dīķi.
Jums tāds priekšstats ir izveidojies. Nu, tiesnešiem būs jāskaidro, kāds priekšstats veidojās par jūsu darbu. Kā redzu, ir lietas, pat ko lāgā, nezinu, Krievijas okšķeris pieguns pēc dienas, rakst mums skaidrīte, ja arī pievērts uz sev nevālamo. Putinam vajadzētu saprast, ar ko drīz beigsies viņa karš un kas drīzumā ir sagaidāms. Tā, halo, labdien!
Labdien!
Jā, lūdzu.
Man te ir tāds ieteikums jums.
No.
Vai jūs nevarētu savās divās puslodēs izveidot tādu raidījumu par šitiem te krievu, kas tās muļķības tur runā? Nu, Krievijas televīzijā.
Propagandistiem.
Nu, propagandistiem, jā. Nu, un vai NATO valsts vispār ņem galvā to, ko viņi tur runā? Jo manā skatījumā tur var liela ziepa sanākt. Mm.
Nu, NATO valsts, man liekas, sen ir kļuvuši pietiekuši gudrši, lai neņemtu galvā. Man jau šķiet, nu, ko tur par viņiem var pateikt. Palmās baigā naudā, un cik es saprotu, Solovjevs gadā kaut kāds pāris miljonus eiro nopelna. Lai varētu šo smadziņu skalošanu veikt, tā kā Krievija ļoti bagātīgi atalgo savējos, tā tas ir. Balsošu Eiropas parlamenta vēlēšanās par jauno vienotību, esmu viņos vīlusies, bet alternatīvu neredzu. Par konservatīviem nacionāļiem nebalsoju, par kreiso flangu nevar būt runa, jābalso par cilvēkiem. Nu, droši vien, ka mums drīz arī šis sāksies, ko ne katrs izteiks, mēs gan droši vien ar aicinājumiem nesteiksimies, es nolasīju to, ko es ieraudzīju WhatsAppā, man atsūtīju to no jums. Tā, nepaspēju pacelt klausulu vienu ceļu nākamo. Halo!
Labdien!
Labdien!
Šeit jūs raucē pensionāri 83 gadu vecumā. Mm. Es nu pat esmu noklausījos raidījumu par to, ka it kā Latvijā apbiežojot krievu cilvēkus. Tagad es jums kaut ko no savas dzīves pateiktu. Kā jūs rīkotos tad, ja jūs satiktu tādu krievalodīgo pēdiņā cilvēku? Mm. Biju veikalā, eju gar plauktiņiem, kur nocenotās precītes. Smūkas gaļas gabaliņš. Es pieliecos, paņemu un no aizmuguras, man jau tas gabaliņš ir rokā, ķer otra roka mani. Oj, es skatos ar lakoti nagi, es saku, evo draudzene, ko tu dari? Es saku, uz aknu nav smuki. Nu, un fakts kā tāds, kad viņi saka, što te skazāla? Es saku, ak, šitā jūs uz aknu protiet un runāt neprotiet. Я здесь 48 лет прожила и не понимаю, что вы здесь болтаете. Это люди слышите, тогда я брал себе Путина. Я не понимаю, что вы здесь ползуете. Это наша земля была и будет. Он тогда изгаясь, если не носил, то я говорю, а ну-ка убирайся, путинская ложь.
Jums būs
un viņa tā kā, tiešām tā kā Ute nāca man līdz ilgi, kamēr es centos pazūs no viņas, man viņa piedoties, ka es teikšu atriebās, un vēl joprojām, tas tikai ir mēneši, trīs atpakaļ, es šito gadījumu nevaru paciest, ja.
Ko aizdarīt? Nu, es nezinu, patiesībā ātrum, ne, nu labi, droši vien, ka man kā jaunākam cilvēkam un vīrietim būtu vieglāk šajā ziņā droši vien darīt nekā jums, bet es pieļauju, ka tās ir tās situācijas, kad vajadzētu arī, nezinu, man liekas policiju informēt. Man šķiet, ka vajadzētu šādā situācijā policiju informēt, lai gan es pieļauju, nu kur un kā un kam un kur skries pakaļ, vai ne? Bet, jā. Varbūt, ka mums kādi klausītāji dalīsies, kas sanāca garāk uzklausīt šo. Par nākamās stundas diskusiju Agnes raksta vakar zvans brīvajā mikrofonā spilgt atspoguļoja lielas daļas sabiedrības viedokli. Ja tu neesi izvarot, tad nevari neko pierādīt un neesi skaļi kliegusi, tā tad viss kārtībā un nekas nav noticis, saka Agnes. Nu, šis ir viedoklis, kas, protams, arī ir viens no tā, ko mēs sabiedrībā redzam, tāpēc jau man arī šķiet interesanti un svarīgi to nākamā stundas diskusiju rīkot. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Ja es varu runāt?
Jā, droši.
Sakiet, lūdzu, sakarā to spiegu frovu, ja? Tā tiesnesi palaida vaļā viņu pa 30 000 izlaid ārā, un viņš aizbēga uz Maskavu. Bet saprotiet, tiesnes ir izmantojis negodīgi Pūķiniet, izmantojis to tiesas neaizskarības likumu. Un tādā veidā viņi zina, ka viņai nekas pa to nebūs. Galvenais kaut ko piemeklēt, lai nepārkāptu likumu, ka 30 eiro, 30 tūkstoši, lai samaksātu, un viņi palaid vaļā. Bet es garantēju, ka tādam cilvēkam nav ko jurisdikcijā darīt. Tur tas jūt, ka viņš ir Pūtina cilvēks, tad viņi darbojas Pūtina uzdevumā. Bet notiek, ka tur sarunāt pārējais pie, kas mums te Latvijā ir pilns, tie visi ir sen jau tās tiesnes nomedījuši, satikuši, un otrs 30 tūkstoši ir iedots viņai.
Atsakot, es jūs sacīto liekais auss, domājot par nākošo izstāvjāšanu, gan jau mēs neapšaubām par to, tad arī ar tiesu vadītāju runāsim. Kā tad ir? Pēc Trumpa ievēlēšanas esam drošībā vai nē, prasa Urzula. Man interesēta speciālistu viedoklis. Runā, ka Baltkrievijā pie NATO robežas notiekot arī kaut kādas Baltkrievu armijas rosība. Urzula, es baidos, ka šobrīd neviens speciālists jums nevarēs garantēt, ko mēs varam sagaidīt līdz ar to, ja NATO, ja Trumpa ievēlta. Kā es baidos, ka šī ir tāda neatbildāmais jautājums šobrīd. Halo!
Halo!
Jā, lūdzam.
Jūs dzirdat, jā?
Dzirdam, jā.
Es sakarā ar to, ka vajadzētu kaut kā iegrožot to gudrinieku, divāru gudrinieku, kas briesmīgi te spriež pa karu, kā, ka te būs, ka Krievi ienāks un tā tālāk. Saprotiet, es esmu dzimis kara laikā, man jau 80 pāri, un es uzaugu kopā ar mūsu, kā saka, gan ar mežabrāļiem, gan ar leģionāriem. Labi, es varētu dot padomu, es daudz ko dzirdēju, kā viņi stāstīja par tām partizānu kaujām, tā varētu par partizānu karu kaut ko pateikt un izteikties. Bet par moderno karu runāt kaut kādas muļķības, ka tūli beigsies karš, teiksim, tur Ukraina, ka tūli nāks Krievi virsu, nu, mīļo pasauli, kur tam mūsu visa NATO izmeklēšanas lidmašīnas un tā tālāk.
Nu, es tādā ziņā droši vien jums piekrastu, ka mēs nesagaidīsim šobrīd no pilnībā to, ko mēs redzējām otrā pasaules kara laikā, lai gan šajā reizē Ukrainā mēs, diemžēl, redzam pat tiešām ļoti daudz sainas, kuras sen jau vairs nav saistāmas ar moderno kāru, bet tas, ka ir jāgatavojas un tas, ka droši vien jāgatavojas ar iespējamām no citām pārmaiņām, kā tas varētu notikt, tas nu ir fakts, jo. Labdien, kāpēc Latvijā klusē par Palestīnu un Izrēlu, prasa klausītājs. Mums būs šodien divās puslodēs, starp citu mēs par to runājam. Jo 2,2 miljonu cilvēki tiek mērdēti badā, un 5% taču no Gazas iedzīvotājiem ir miruši vai pazuduši. Par Gazu arī runāsim šodien tiešām divās puslodēs, kas skan, bet paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt. Nu, mums priekšā ziņas, tad runāsim par sabiedrības attieksmi plešoties pašmātam skandālam.